Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu možete čuti razgovor sa režiserom Goranom Kapetanovićem koji govori o radu na seriji Kalifat. Čućete i prilog o tome kako nestaju ptice u Srbiji. Poslušajte i razgovor o teorijama zavjere vezanim za 5G mrežu. Govore Marko Rakar i Matijaš Klančar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom izolacije veliki broj ljudi prati serije online. Na streaming servisu Netflix dostupna je švedska serija Kalifat od 8 epizoda koja prati priče troje ljudi umješanih u teroristički napad koji militantna organizacija Islamska država planira da izvede u Švedskoj. Radnja serije se odvija u sirijskom gradu Raki u Švedskoj i bavi se osjetljivim pitanjem radikalizacije mladih djevojaka. O procesu radikalizacije, ali i povratku osoba sa stranih ratišta u Švedsku, Ajla Obradović je razgovarala sa Goranom Kapetanovićem, režiserom serije Kalifat. Poslušajte.
Govoreći o seriji Kalifat švedske produkcije u vašoj režiji, možete nam reći da li je serija scenarij zasnovan na stvarnim događajima i slučajevima iz Švedske?
Pa, ovo je scenarij napravljen od dvojice švedskih scenarista koji su već radili na scenariju 2015. godine, koji su u stvari inspirisani nekim događajima tri engleske djevojčice ili u nekim 13-14 godina koje su uslikane na aerodromu na Hitrovu, ja mislim, i koji je dobio inspiraciju i baš iz te slike kad su pobjegli od svojih roditelja i otišli u Siriju. Naravno da su oni onda poslije toga napravili jednu verziju koja je isto tako kao svuda u Europi se dešavalo da ljudi odlaze ili u ovom slučaju Švedske, da odlaze u Siriju. Tako da je neki splet okolnosti, nije baš na ovom baš sve kako je u stvarnosti, ali inspirisano iz toga. Eto, to je tako i tu je naravno napravljena krim serija i sa nekim zanimljivim obrtajima i sa, eto, imamo čak neki naš karakter, ova žena koja je djevojčica koja je rođena ovdje i tako.
Spomenuli ste ove tri mlade djevojke koje su bile inspiracija piscima, da kako ste pristupili vi kao režiser ovom jako osjetljivom pitanju radikalizacije mlađih djevojaka, odnosno tinejdžerki?
Pa, naravno iza ovog stoji, skoro sam dvije godine radio sa serijom, dosta researcha oko nekih događaja koji se desili, inspiracije, našo puno, čitao sam dosta o njima, onda puno je nekih situacija, našto, ne znam, iz Štokholma ili nekih dijelova Švedske koje sam isto bio dodir ljudima koji su bili tamo, koji se vratili sticajem okolnosti. Vrlo, vrlo puno detalja sam uvrstio u ovo da bude što vjerodostojno i da na neki način prikažem, eto, oba dvije strane, znači nije crno-bijelo sve i to je vrlo komplikovano bilo, ali puno, puno researcha i puno eto, neke, radio sam puno na castingu, znači izabio. Tako sam dao šansu isto neetabliranim ovim glumcima iz Švedske, ali koji su radili fantastičan posao i tako.
Evo, na koji način i ako i kako serija predstavlja manjinske zajednice u Švedskoj, a u kojoj mjeri se možda radi o nekim stereotipima?
Pa nema nikakvi, ja mislim da nema nikakvi stereotipi. Nisu crveni kmeri bili dole, bili su ljudi koji su švedski građani. Znači, tu nema, za mene nema stereotipa na neki način, čak sam što više dobio negativnih reakcija, kako se može jedna osoba, kako se mogu ti ljudi napraviti ili portretirati na neki human način. To je bilo najviše problema s tim, da kod je uis, kod je aždaha, mislim, nego je to, to sam pravio sam balans između toga baš da su to isto ljudi od krvi i mesa, ali su izabrali svoj put koji je eto pogrešan. Naravno i da sve što oni stoje, ja smatram da je odvratno i neprihvatljivo u ovom društvu, ali tako sticajem okolnosti različitih indoktrinacijama su otišli tražeći bolje sebe u svemu tome ili tražeći neki odgovor na smisao života ili vjerovanje u religiju i tako ostalo, tako da nemam nikakav, što se tiče tih stvari, mislim da pače, da sam više uradio, da se više razumije o tome, znači nisam ja samo to, to je produkcijska kuća, to je, znači tu i Netflix, ogromna kuća koja je isto ušla sa mnogo novca u ovo i švedska televizija i sad se pokazuju u cijelom svijetu, ja mislim u 45 zemalja, se pokazuje film i nevjerovatno fine komentare dobivam, čak ima i Kalifat Netflix, ako ćete na Instagramu, se prati nevjerovatno od Južne Koreje do Argentine, do svega, vrlo, vrlo emotivna i dobra, prije svega kvalitetna drama.
To, upravo, pominjali ste empatiju, to je moje naredno pitanje. Dakle, likovi u seriji su na neki način predstavljeni da se može sa njima suosjećati. Da, to rekli ste da baš i nije slučaj u stvarnosti. Osim toga me zanima da li je serija pokrenula neku vrstu debate u Švedskoj i kakvu zapravo?
Pa jeste, bilo je, ne može biti bolje za produkciju jedne kad dobivate u roku mjesec dana na prvim stranicama i ovih dnevnih novina debate oko baš toga, da i razumijevanje i nerazumijevanje i konflikti i vjerodostojnost koja je u većinom tih stvara bilo vrlo pozitivno. O novim talentima, o revoluciji neke serije, kako se serije prave u Švedskoj. Mnogo, mnogo pozitivnih stvari i debate isto, da li se može, naravno bilo i negativnih stvari, zašto baš u ovo vrijeme, da li se može portretirati jedna manjinska zajednica na taj način i to. Ali mislim da iz te, ako ćemo reći, manjinske zajednice, što je najviše i gledanost bila, mi smo ljudi koji nikad ne gledaju švedsku televiziju, imali smo najveću gledanost baš od njih. Tako da je suosjećajnost i neka vjerodostojnost bila glavna stvar što se tiče pisanjima u Švedskoj. Eto, sad ide internacionalno, ja mislim da je slično na sajtovima i recenzijama u cijelom svijetu.
Do sada nisam vidjela seriju sa ovom tematikom da je postigla sličan uspjeh. Da li vrijeme produkcije filmskih i serijskih sadržaja na temu ove militantne organizacije tek dolazi nakon njenog slabljenja nekako?
Pa posljedice toga, evo sad pričaju da pravimo možda, da se možda pravi drugi nastavak, druga sezona ili tako. Mislim da se cijela Evropa, pošto su, eto, ja, ima neki oko 55.000, 6.000 ljudi koje je dolazilo, koje se vratilo iz Sirije. Mislim, niko od evropskih zemalja ne zna kako pristupati tim problemima sa radikalizacijom kada se ljudi vrate u svoje zemlje. To je ogroman problem i ne znam uopšte šta se dešava, kako pristupati tome, da li se ide, da li će biti neko osuđenje. Mislim, tu ima nevjerojatnih stvari. A da ne pričam kamoli o djeci koja su rođena tamo, kako će oni ići u obdaništa, šta će se dešavati. Mislim da će biti vrlo interesantni stvari posljedice tih događaja i još, eto, imamo još ljude koji su u Siriji u tim izbjegličkim kampovima koji ne mogu da se vrate, jel tako, i koje zemlje neće da uzmu, evropske zemlje, nego eto čekaju na neki način, većinom su to žene, nažalost, uvijek ispaštaju, tako da i ovaj film isto jedan da se dešava u stvari od tri djevojke koje vrlo sam ponosan na to da su baš one glavne uloge i da su protagonisti i da preko njih vidimo čitav taj inače dominirani svijet muškaraca.
Govorili ste evo o povratnicima, sad nevezano zato što ste režiser ove serije, šta mislite kako se Švedska, zemlja u kojoj živite, nosi sa povratnicima sa stranih ratišta?
Pa Šveđani od svih zemalja u Europi imaju opet neko najviše humanitarno razmišljanje, ovdje kako znate zatvorske kazne i tako, to je sve nekako reducirano i što u stvari statistički najviše daje i rezultata. Tako da ja mislim da su oni po komunama, ovim njihovim dijelovima Švedske, rade na tome. Njihova tajna služba je isto umješana u to, tako da eto, ko što imaju novaca, mislim da će napraviti dobar posao oko toga i da će na neki način, eto, da ćemo vidjeti rezultate. Ja mislim da Šveđani dobro pristupaju tim stvarima što se tiče tih kriminalnih stvari, da imaju neki rezultat bolji nego možda u Evropi.
Govorili ste da ste istraživali na koji način se mlade osobe radikalizuju. U seriji nekako likovi vode sasvim neke normalne živote, svakodnevnica, neka ništa tu nema, ni posebno, ni strašno da bi vi mogli očekivati da će u nekom momentu oni da izraze želju da odu u Raku i tamo žive kako žive. Da li je u vašem istraživanju pokazano tako da ljudi koji na neki način na njima se ne primjećuje, da se u njima to nešto dešava i onda u jednog dana samo nestanu?
Pa jeste, zavisno, znači ja sam pričao o slučajima zašto se čovjek odluči za te stvari. Naprimjer, to je za mene kao u nekom tinejdžerskom vremenu kada se ljudi, osobe odluče da urade nešto drastično u tim stvarima. Ovdje imamo još situaciju da je ta segregacija u nekim dijelovima Švedske i većinu velikih gradova velika, da ljudi ne nalaze u tim nekim predgrađima gdje su dominantno žive minoriteti, da možda ne nađu svoj ulaz u društvo, da imaju neku nostalgičnu priču od roditelja, da nalaze smisao života. Tako bi isto mogli završiti na nekim drogama ili na nekim drugim kriminalističkim stvarima, ali eto, neki su odlučili da im to možda daje neki novu perspektivu, otvara im oči.
Bio je to Goran Kapetanović, režiser serije Kalifat za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poslušajte prilog o teorijama zavjere vezanim za 5G tehnologiju kao krivcu za širenje koronavirusa, a koje su prisutne i tamo gdje 5G mreža još nije uvedena. Stručnjaci ovakve tvrdnje odlučno odbacuju, a Svjetska zdravstvena organizacija objašnjava da radiotalas ili mobilne mreže ne mogu ni da uzrokuju koronavirus niti da ga prenose. O tome su za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa govorili Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matjaž Glančar, urednik Tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Sa njima je razgovarala Meliha Kešmer.
Teorije zavjere o 5G tehnologiji kao krivcu za širenje koronavirusa prisutne su i tamo gdje 5G mreža još nije ni uvedena. U zemljama Zapadnog Balkana postoji tek nekoliko testnih stanica za 5G mrežu, koja svakako ne emitira zračenje štetna za ljudski organizam. Ali na hiljade ljudi već su uvjerene da upravo ova mreža ima veze s koronavirusom, često da je i njegov uzročnik. Stručnjaci odbacuju ovakve tvrdnje, a i Svjetska zdravstvena organizacija objasnila je da radiovalovi ili mobilne mreže ne mogu prenositi koronavirus niti ga uzrokovati. Za Radio Slobodna Evropa o teorijama zavjere kako nova tehnologija mobilnog interneta utječe na širenje koronavirusa govorili su gospodin Marko Rakar, IT stručnjak iz Hrvatske, i Matjaž Klančar, urednik Tech magazina i web portala Monitor iz Slovenije. Gospodine Rakar, kako komentirate teorije o 5G mreži kao uzroku i načinu širenja koronavirusa?
Ljudi koji vjeruju da je 5G povezan s koronavirusom su vjerojatno isti ljudi koji misle da je zemlja ravna. Ne? Dakle, to su dvije toliko nepovezane stvari da je apsolutno nevjerojatno da o tome uopće diskutiramo. Ne? Tako da meni je malo teško uopće raspravljati o tome. Kako bih rekao, dakle, ljudi u trenucima nekakve velike krize, ne, a ovo je kriza koja nikad nije viđena prije, ne, dakle, ne postoji u kolektivnoj svijesti naše male civilizacije nikakav događaj koji imalo liči na ovo što se događa sada, ne? Ej, dakle, kad su ljudi pod takvim stresom, kad si suočeni sa apsolutno nepoznatim i ne znaju što će se dogoditi sljedeće, onda su skloni prikloniti se ono bilo čemu, ne? Dakle, većina ljudi ono ide nekakvom percipiranom autoritetu, ne znam, vladi i sličnima, ne, koji pokušavaju problem riješiti. Ono, dio ljudi ono ode u crkvu pa se moli, a dio ljudi misli valjda da su to napravili zločisti Kinezi i da su oni kreirali virus sa 5G mrežama ili tako nešto. Ono, Bog zna šta se tim ljudima u glavama događa, da su uopće sposobni razmišljati na taj način.
Šta vi mislite, gospodine Matijaš, zašto su ljudi širom svijeta odjednom povezali koronavirus i 5G?
Mislim da je problem sa svim tim teorijama to što je internet danas svuda prisutan i svi imaju pristup. Na internetu možemo pronaći šta god želimo. Svi smo zarobljeni u svojim informacijskim balonima. Ako nas zanima 5G, zanima nas zračenje, zanimaju nas bolesti. Mi nalazimo ono što želimo. Tako je posljednjih dana kod nekih ljudi bila vrlo popularna 5G mreža i to što su je ljudi povezali s virusom. Drugo logično objašnjenje ne vidim.
Gospodine Rakar, na koji način funkcionira 5G mreža? I razlikuje li se od ranijih 3G i 4G? Zašto od same najave ove mreže ljudi reagiraju različito?
Dakle, 5G je tehnički gledano isto ili vrlo slično kao i 4G. Razlika je samo u tome što je 5G puno brži s jedne strane i s druge strane on je dizajniran za puno veći broj korisnika nego što je to 4G. Osim toga, dakle, razlika je u tome što 5G radi na nekim frekvencijskim opsezima koji nisu bili prije korišteni. Dakle, po tome je relativno specifičan. Ne? Dakle, dijelovi spektra se poklapaju sa 4G, 3G, 2G, 1G i tak dalje, ali ono, jedan dio frekvencijskog opsega do sada nije bio korišten. Ne? I naravno, svaki put kad se tak nešto desi, onda ima ta dežurna ekipa koja smatra da, dakle, da je to opasno i tako dalje i tako dalje. No, međutim, ne, mobilni telefoni su i dalje ograničeni na apsolutno istu snagu na koju su bili ograničeni i ranije. Ti tornjevi 5G mreže su otprilike iste snage kao što su bili ovi od 4G i 3G i tako dalje. Dakle, razlika je samo u tome, nešto je signal sada ono puno, kako bih rekao, puno usmjereniji i ono, jednostavno, dakle, šansa da ja bih rekao, dakle, da je šansa ono da se nešto desi u biti čak i manja nego što je bila na prethodnim mrežama.
Gospodine Matijaš, možemo li govoriti uopće o utjecaju nove mreže na zdravlje ljudi?
Kad se tiče zdravlja, je to popolnoma nepomerno.
Kad je o zdravlju riječ, to nije vrijedno pomena. Suština je čak takva da je snaga zračenja bazne stanice 5G manja od, recimo, baznog skupa ranijih mreža 2G i 3G. Potrošači bi trebali zahtijevati da se što prije ukinu 2G i 3G stanice. One su zaista imale malo zračenja, ali mrežne stanice 5G će isijavati manje zračenja nego prethodnice.
O čemu je riječ kad govorimo o elektromagnetnim valovima?
Elektromagnetno valovanje i vrstnici...
Elektromagnetni valovi razlikuju se po vrsti. Znamo da postoje štetni elektromagnetni valovi i oni koji nisu štetni. Kako se kaže, ionizirajuća zračenja, to su ona koja nanose štetu životinskim i ljudskim stanicama. Štetna su, recimo, radioaktivna zračenja, ali i ultraljubičaste zrake koje dolaze od sunca. Dok za zračenja koje su ispod neke frekvencije, znanstvenici su utvrdili da nisu štetne za ljudske stanice i da ne mogu uzrokovati razbijanje ljudske DNK.
Pitanje za obojicu. Kako stoje Hrvatska i Slovenija kad je riječ o 5G mreži? Kako komentirate činjenicu da ljudi u zemljama u regiji toliko komentiraju 5G mrežu i njezin navodni štetan utjecaj, a zapravo znanje o ovim temama je jako nisko? Ima li ljudi koji vjeruju u teorije zavjere u Hrvatskoj i Sloveniji?
Dakle, velim, za druge zemlje ne znam, ne, za Hrvatsku ono znam, dakle, mi imamo na nekoliko lokacija testne 5G odašiljače i to je otprilike to, ne? Dakle, ima ih doslovce nekoliko. Ono, do kraja ove godine bi ih trebalo biti nešto više. I osim toga, dakle, zamjena 4G mreže u 5G mrežu će trajati godinama. Ne? Dakle, to je jednostavno generacijska smjena koja se događa ono, u nekim velikim intervalima. To nije ono tek takav upgrade ko što se ljudi misle, zato što je, mislim, jedan od prednosti i problema 5G mreže što su antene za 5G mreže puno manje i one u pravilu rade na puno manjim udaljenostima. Ne? Tako da će i gustoća tih stanica biti puno veća nego što je bila do sada. Ne? Tako da, jer taj signal on jednostavno ne dopire toliko daleko kao što su dopirali u drugim stvarima. Ne?
U Sloveniji imamo jednu testnu stanicu u trgovačkom centru jednog ponuđača usluga. Koristi se 3G i 4G mreža. Ljudi koji vjeruju u teoriju zavjera ima. Mi smo još prošle godine na Monitoru pisali o tome kako su određene grupe protestirale protiv uvođenja 5G mreže. Međutim, ono što mi imamo jesu i proizvođači uređaja koji štite od takvog djelovanja. Bilo je čak i onih koji su pokušali histeriju iskoristiti u političke svrhe, uz izliku da štite građane od 5G mreže.
Gospodine Matija Žirakar, kako poboljšati digitalnu pismenost ljudi koji koriste internet, ali ne razumiju čak ni osnovne stvari?
Kad je riječ o problemu slabog znanja ljudi, rekao sam već, na internetu lako nađemo sve što želimo. Dužnost nas novinara, posebno novinara koji se bave tehnologijom, jeste da pokušamo objasniti ljudima da nije svaka informacija na internetu tačna. Treba se potruditi i provjeriti vijest i informaciju na još 2 ili 3 izvora.
Što se tiče pismenosti, a tu mislim nema pomoći, ne, dakle, educirati ljude svaki dan, pa koliko trajalo, nema tu nekog posebnog recepta, nema univerzalne rečenice koju možete izgovoriti pa će svi reći okej, nema problema, ne, nismo znali. Dakle, to je jednostavno proces i gotovo, ne. A osim toga, dakle, mnogim ljudima je sve, dakle, mobilna telefonija, internet i tako dalje, njima je to sve i dalje na rubu magije i kako to funkcionira. Tako da ono, nekim ljudima jednostavno nikad ne budete uspjeli objasniti kako to funkcionira i zašto je to dobro ili šta se uz pomoć interneta može, a da oni to nisu mogli napraviti ranije.
O 5G mreži i teorijama zavjere sa Markom Rakarom i Matjažom Klančarom razgovarala je Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Donosimo vam priču o pticama u Srbiji, koja godišnje izgubi između 120 i 170 hiljada jedinki. Zbog nedozvoljenog ubijanja od 152 vrste divljih ptica, 123 su u riziku da nestanu. Kako čućete u priči Norberta Šinkovića?
Za masovni gubitak ptica u Srbiji glavni krivci su lov i krivolov, kao i poljoprivreda, odnosno masovna trovanja životinja, navodi se u novoj publikaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, dok među drugim razlozima je nezakonito hvatanje i stradanje zbog električnih mreža. Posljednji slučaj masovnog trovanja ptica zabeležen je u opštini Bačka Topola u Vojvodini, gde je više desetina ptica ubijeno, a nadležne službe procenjuju da je šteta koja je nastala dostiže skoro 1,5 milijuna dinara, objašnjava Akoš Harkaj iz lokalnog ekološkog pokreta Arkus.
Pokupili smo pa više od 50 komada ovih mamaka koje su tretirali, pa pretpostavljamo, furadanom. I radi se o jednom masovnom, namjernom i sistematičnom trovanju, zato što su razbacali ove mamke na svakih 100 ili 200 metara od više od 3 km i nažalost našli smo 6 eja močvarica, 2 mišara, 2 sive vrane, 1 gačac, 4 gavrana, 2 svrake i 1 lisicu.
U vezi sa ovim slučajem, Ministarstvo za zaštitu životne sredine zatražilo je hitno istragu i kažnjavanje počinilaca. Trovanje životinja ocenjeno je kao gnusan zločin prema biodiverzitetu i životnoj sredini Srbije. Resorno ministarstvo je navelo da se sumnja da je korišćen zabranjen preparat Furadan. Trovanje ptice je među najvećim problemima. Zajedno sa krivolovom ocenjuje Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Od 2000. godine do danas širom Srbije registrovano je više od 200 slučajeva trovanja ptica, tokom kojih je stradalo više od 2000 jedinki. Ružić dodaje da crna tačka sa najviše slučajeva je u Svilojevu, u malom mestu u Vojvodini, nadomak Sombora.
Ovako javnosti nazvali selo smrći, zato što naše institucije ne mogu da reše žarište u jednom selu koji ima nekoliko hiljada stanovnika, evo već skoro 10 godina. Dakle, neko namjerno intenzivno truje životinje u selu Svilojevu, to je opštine Apatin, toliko dugo da je samo stradalo desetine zaštićenih i ugroženih jedinci ptica. Stradalo je oko 40 jedinci belelepana. To je najveći evropski orao čiji raspon krila ide i preko 2 metra. To je jedna nevjerovatna impozantna ptica kojoj treba čak 6 ili 7 godina da bude pomno zrela.
Uputili smo pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa ovim trovanjima, kao i o tome u koliko slučajeva trovanja ptice je policija uspela da privede osumnjičene osobe, ali odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Furadan je do 2014. godine korišćen u poljoprivredi kao insekticid, međutim zbog štetnosti na okolinu i masovnih trovanja životinja on je zabranjen. Uprava za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede ukinula je dozvolu za promet u Srbiji Furadan 35ST, stoji na sajtu resornog ministarstva i podsjećaju da je reč o supstanci za tretiranje semena koji sadrži karbofuran, toksičnu materiju koja je uzrokovala uginuće brojnih zaštićenih ptica u Srbiji. Ovaj insekticid deluje na centralni nervni sistem i izaziva paralizu mišića, što brzo dovodi i do smrti. Fizičko lice za korišćenje furadana može da bude kažnjeno kako novčanom kaznom, tako i kaznom zatvora u trajanju do 3 godine. Druga najveća pretnja za divlje ptice predstavlja krivolov, koji je prema podacima Društva za zaštitu i proučavanje ptica zabeležen na celoj teritoriji Srbije. Meta nezakonitog lova najčešće je prepelica. U Srbiji se godišnje krivolovi više od 50.000 jedinki. Iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica podsjećaju da se Srbija nalazi u jednom od 6 evropskih centara biološke raznovrsnosti, gde se gnezdi i sreće čak 2/3 vrsta ptica koje naseljavaju Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
To bi bilo sve u današnjem magazinu Radio Slobodna Evropa. Potražite više sadržaja na našoj web stranici slobodnaevropa.org.